Dárcovství krve jako služba. S tímto tématem přichází další díl Kafemlínku. Kdo může darovat krev? Co vše lze z krve darovat a za jakých podmínek si budeme povídat s primářkou transfúzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Hanou Lejdarovou. Zajímat nás také bude, v jakém období je krve nedostatek, jaké krevní skupiny jsou nejžádanější nebo jak vypadá jídelníček dárce krve. U poslechu pořadu vás vítá Ivana Horáková. Dnes soutěžíme o několik knižních cen, Babičky jsou nejmoudřejší, Našel jsem domov a Kočičí pohádky od Zuzany Pospíšilové. Psát můžete na číslo 775 132 132 a dnes nás bude zajímat odpověď na otázku, zda jste uvažovali o dárcovství krve nebo jestli dárci krve jste. Podělte se o své zkušenosti nebo úvahy, nebo položte dotaz našemu hostu, tedy na číslo 775 132 132. K textové zprávě připojte členské číslo nebo adresu, abychom vám, které vylosujeme, mohli zaslat výhru. Příjemné poslouchání.
Dědičná krev, ten hořící keř, dodýchává, jak v pasti lapená zvěř. Dědičná krev, barví mi šat, žlutě, jak sníh od hospodských vrát. Mizí krev z žil, co proudí v nich dál, po předcích mých dědičný žál. Slábne, slábne, stále slábne krve pro. Co Morzeovkou píše teď tep, když okolo nás už splanula step. Miláčku, pojď ty, která víš, že dědičná krev je někdy jen dědičná. Slábne, stále slábne krve prout. A kolem šílí síly vítr suchý jako trout. Miláčku, mluv jazykem mus, jazykem snů i jazykem hrůz. Miláčku, mlč, tvé srdce krvavý květ a pod srdcem syn celý nový stvořený svět. Oh,
Dnešní setkání u tématu dárcovství krve jako služba začneme krátkou statistikou. Podle Světové zdravotnické organizace by každá země měla mít 4% dárců krve. U nás tedy asi 400 tisíc. V Česku jich máme 250 tisíc a od roku 2010 jich ubývá. Český občan dostane průměrně za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve. Ta se používá zejména při léčbě hematoonkologických onemocnění, těžkých úrazů a během velkých operačních výkonů. Z krve se ale také vyrábějí léky, které zachraňují lidi s poruchami srážlivosti, obrany schopnosti nebo s popáleninami. Informace jsem samozřejmě čerpala na nejrůznějších stránkách, v tuto chvíli na stránkách Českého červeného kříže, na stránkách Naše zdravotnictví a také na stránkách transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno. Z jehož útrop dnes vítám jeho primářku Hanu Lejdarovou. Hani, já tě zdravím.
Dobrý den.
S Hankou se známe, tak si dovolím v průběhu pořadu tykat. V České republice najdeme transfuzní stanici většinou v každém okresním městě, celkem jich je okolo 70. Ti nejlepší dárci jsou oceňováni medailí, zlatými kříži nebo plaketou, a to až za 250 odběrů, to už je takový vrchol. Už desítky let jsou ti nejlepší z dárců krve přijímáni na Pražském hradě, v současnosti manželkou prezidenta. Snad ještě k úplnosti Světový den dárců krve si připomínáme 14. června poprvé byl vyhlášen roku 2005 a jde o den narození lékaře Karla Landsteinera, nositele Nobelovy ceny za objev krevních skupin a později i RH faktoru krve. Téma dárcovství krve jako služba, pokud vás zaujalo a nevadí vám mluvit o krvi, tak posaďte s námi a ptejte se našeho hosta, nebo reagujte, zda jste uvažovali o dárcovství krve, nebo jste dárci krve, můžete se podělit o svoje zkušenosti či úvahy, nebo položit našemu hostu otázku na číslo 775 132 132. Naším hostem je Hana Lejdarová, primářka transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Brno. Já tě vítám u nás, Hani, ještě jednou. Na úvod prozradím, že jsi vdaná, máš 3 děti a v oblasti hematologie a transfúzního lékařství se pohybuješ 15 let. A než se pustíme do toho tématu, které je opravdu tak pestré jako krev sama a její složky, tak se zeptám, jakým způsobem taková žena v tak zodpovědné funkci relaxuje, jak se cítíš být vůdcem týmu, manažerkou toho velkého týmu, který máš pod sebou?
Tak to jsou všechno velmi silná slova. Já přemýšlím, jak na to odpovědět, protože já svým způsobem uvědomila jsem si relativně nedávno, že já v podstatě ten čas na pracovní a soukromí až tak moc nerozlišuju. Ono to zní možná divně, ale já v podstatě se snažím žít tak, aby všechno to, co dělám, mě naplňovalo, aby mě to prostě bavilo. Takže navíc těmi službami na telefonu, čili pokud nejsem v práci, tak mám aspoň službu na telefonu, je nás tam málo, takže prostě skutečně jako takový ten, v takovém tom pracovním jakémsi nasazení jsme kolikrát i v soukromí, minimálně teda alespoň tou službou na telefonu, tak já jsem se to naučila nějak příliš prostě nerozlišovat a snažím se dělat to, na co se teď momentálně jakoby cítím v kondici a to, co si myslím, že mě teď zrovna půjde. Jo? Čili, ale co se týče té relaxace, tak samozřejmě nějaký ventil to chce, to je bez diskuze. Takže u mě je to teda rozhodně sport, konkrétně běhání. Já jsem v mládí hrála tenis, ale teď už mě ten sport až tak netáhne, protože tam se musí moc myslet. Je to rychlý a musí se myslet a já právě miluji takový ten pohyb, kolo, běhání, kde já běžím volně tou krajinou a můžu nechat běžet i ty myšlenky, takže toto mě skutečně naplňuje a plus teda práce ve skalce na zahradě, to mám fakt ráda.
Když se vrátím ke tvému vlastnímu oboru, medicína má desítky různých oborů, proč ses rozhodla právě pro hematologii?
Tak jak na to odpovědět? Já si skutečně myslím, že bych si mohla asi svého času, když jsem se rozhodovala pro ten obor, tak zvolit cokoliv jiného a asi bych si v tom našla taky svoje. Je to, myslím si, že tím, že jsem byla v určitý čas na určitém místě a tím ty věci byly dané, ale čím mě hematologie skutečně jakoby uchvátila nebo mě přišla, připadala zajímavá minimálně a trvá to do dneška, tak je takové to její mezní postavení, vlastně to hraniční obor, který zahrnuje jak laboratorní medicínu, a to poměrně velmi zajímavou a pestrou, tak kliniku. Jo, stojí na pomezí vlastně kliniky a laboratoře, od všeho tam máš kousek, tím pádem prostě tam nemůže člověk upadnout do stereotypu. Jo, s tím, že samozřejmě my jsme velká nemocnice, druhá největší v republice, takže na rozdíl od těch okresních nemocnic, kde je běžné, že hematolog 3 dny v týdnu dělá hematologa a 2 dny v týdnu je transfuziologem, zkrátka je tam hematologicko-transfuzní oddělení, tak u nás je to teda poměrně rozděleno, takže já se skutečně věnuju úžeji v rámci té hematologie spíš té transfuzní medicíně.
Po těch letech, co se pohybuješ v hematologii, tak by se mohla ocitnout v roli jednoho pana doktora, když naše neteř ležela hned po svém vlastním narození se silnou žloutenkou v nemocnici, tak přišel pan hematolog ji zkontrolovat a tak já na něho tak obdivně: pane doktore, to už o té krvi víte vše, že? A on: no, tak to zdaleka ne. S takovou pokorou, takže stále stojíme, bych řekla, před zázrakem této životodárné tekutiny. My jsme v úvodu slyšeli několik obecných informací. Jací jsou Češi dárci? Kdo chodí nejčastěji darovat?
Tak já můžu soudit víceméně podle našeho pracoviště. To se asi nedá takhle říct, jako kdo konkrétně chodí darovat. Samozřejmě nějaké statistiky máme, takže určitou představu máme. Rozhodně největší skupinu v té naší dárcovské populaci, což asi 20 000 lidí tady jakoby na tom Brněnsku, tak představují zaměstnaní lidé ve věku tak od 30 do 35-37 let. Pro studenty jako takové, čili pro lidi, kteří si ještě nevydělávají, tak je mnohdy asi zajímavější to darování plazmy v komerčních centrech, kam si studenti chodí pro to kapesné. Zkrátka to je tak, ale v okamžiku, kdy nastoupí do práce, tak velice často prostě dojde k takovému určitému přerodu. Buď ten člověk ten institut toho darování opustí úplně, což je asi časté poměrně, anebo to nějakým způsobem přehodnotí a začne darovat třeba i u nás.
Kde se hledají noví dárci?
Těžko. A kdekoliv, tak bych asi odpověděla. Prostě my skutečně nějak nerozlišujeme, samozřejmě hledáme ve velkých, středních, malých firmách, sportovních klubech, oslovujeme kohokoliv asi. To nějak asi. Samozřejmě dlouhodobě spolupracujeme s policií České republiky, s městskou policií, s Univerzitou obrany, jo? Takže ty ozbrojené složky určitě ty nám pomáhají velmi právě tím, že se sami vlastně ujali jakési organizace, ale my si asi nevybíráme prostě. My oslovujeme všechny a kdo projeví zájem, tak jsme za to rádi.
My jsme v úvodu řekli, že počet dárců v rámci celé České republiky klesá. Jak je na tom Jihomoravský kraj?
Já nemám data za Jihomoravský kraj, jo? Čili já nemůžu mluvit za kraj, ale co se teda konkrétně Brna týče, tak nám počet dárců, nebo minimálně prvodárců, počet prvodárců nám narůstá. Zaplať pámbu, ale musím říct, že do toho investujeme poměrně hodně energie. Jo, máme opravdu stabilní tým už dneska, který se v podstatě zabývá především tady touto problematikou. Takže
vlastně PR-isti.
No tak, ale my jsme amatéři všechny.
Kde srdcaři.
Srdcaři, přesně tak. Kde
spíš bys, krevaři vlastně.
Kde by jsme vzali na PR-isty, prosím vás. Kdo mi představí PR-istu, který bych chtěl pracovat ve FNBR. Takže to je právě ono, že v podstatě se to dělá na takové jakoby v tomto oboru laické úrovni, ale zase s takovým asi nasazením, že to prostě pravděpodobně nějak to zkrátka funguje. Netroufnu si říct, jestli nám roste, jo, to, že nám rostou prvodárci, je jedna věc, druhá věc je samozřejmě i nějaký odliv, že jo, lidi stárnou, onemocní, přestávají darovat krev, tak to se přiznám, že úplně přesně nevím, minimálně ten registr je stacionární, ale možná i mírně roste, protože skutečně těch lidí, jako které oslovíme každý rok, tak je čím dál víc, není jich málo a my za to moc děkujeme.
Jsou nějaká období během roku, kdy lidé chodí darovat méně?
A proč? Jednoznačně.
A proč? Proč
to určitě je to doba dovolených, protože v době dovolené část lidí je na tom jaksi zaslouženém odpočinku a ta zbývající část je v práci a nemůže se uvolnit, protože zastupuje ty kolegy, kteří jsou na dovolené. Takže skutečně v létě zajistit odběry a zajistit zkrátka krev pro klinické použití nebývá jednoduché, ale tím, že o tom víme dopředu a víme o nástrojích, jak se na to připravit, tak to nebývá problém.
Po písničce se podíváme na to, co potřebuje dárce krve, jak vlastně se má i stravovat, co všechno k samotnému dárcovství je potřeba. Jsme slyšeli, proč potřebujeme dárce krve. Dnes si povídáme s Hankou Lejdarovou o dárcovství krve jako o službě, kterou může leckdo z vás nabídnout nebo se pro ně rozhodnout. Proč potřebujeme tedy dárce krve a jaké další důvody jsme nezmínili?
Tak na otázku, proč potřebujeme dárce krve, myslím, že to je úplně jednoznačné. Čistě z toho důvodu, že léčba krví, když to řeknu teda zcela lidově obecně, tak je způsobem terapie, která nemá dneska žádný ekvivalent. Tam prostě to nelze nějak nahradit. Jo? Čili když přiletí vrtulník a přiveze pacienta s polytraumatem, prostě s masivním krvácením, tak ta první věc, která se musí stát, pokud to ten dotyčný má přežít, tak je, že musí dostat zkrátka červené krvinky, plazmu, destičky, podle toho, co je nejvíc potřeba. Teprve pak do toho může vstoupit nějaká léčebná intervence, jo? Čili to je v podstatě taková, bych řekla, podmínka nutná. A samozřejmě nějaké pokusy o přípravu umělé krve, umělých krevních elementů jsou, datují se už do dávné minulosti, zdaleka, jak si nejsme ještě v cíli, a věřím tomu, že to třeba jednou bude. Ale prostě nic takového není, čili žádná alternativní cesta, jak tento způsob léčby nahradit, a tím bych řekla úplně jasno. A možná v tom výčtu, tak jak jsi to měla na začátku, já už si přesně nepamatuju, určitě no, zmiňovala ty hematoonkologické pacienty, to je opravdu polovina toho, co my vyprodukujeme, tak spotřebuje hematoonkologie, ať už dospělá nebo dětská. Jo, čili to je potřeba skutečně asi akcentovat tady toto, že ty objemy jsou obrovské, jako u těch pacientů na té chronické léčbě. Teprve na druhém místě jsou chirurgické obory, ortopedie, takové ty krvácivé operační výkony. Na třetím intenzivní medicína, je tam zmíněná polytraumata a pak je teprve všechno to ostatní. Ale určitě bych zmínila třeba porodnictví. To je věc, která bych řekla, samozřejmě to vždycky bylo, jest a bude, že u porodu se krvácí, ale tak nějak mám jakýsi pocit, že těch komplikovaných porodů s narůstajícím věkem těch rodiček rozhodně přibývá, čili ta spotřeba v porodnictví obecně u nás teda mírně roste.
Mm-hmm. My se budeme za chvilanku věnovat samotnému dárcovství, zdravotním předpokladům, četnosti, darování, omezením a podobně. Už nám píší naši posluchači na číslo 775-132-132. Máme tady SMS-ku od paní Marie. Dobrý den, přeji, chci povzbudit k dárcovství. Je to dar úžasný. V roce 69 se mi za těžkých okolností narodil syn a já pro záchranu mého života jsem dostala transfuzi. Syn za 5 týdnů zemřel a mám ještě další 3 děti, celkem 4 žijící, už i 3 vnoučata. A tehdy po transfuzi jsem slíbila, že budu dárkyní krve jako projev poděkování Bohu. A skutečně jsem krev darovala 20krát. Měla jsem z toho vždy radost, že tak, jak mne darovaná krev zachránila život, ta moje také někomu pomůže. Krev opravdu daruje život. Tak, když budeš chtít reagovat, reaguj klidně na to. Paní Veronika, před pár lety jsem chodila krev darovat, teď bohužel už nejsem tak zdravá, abych mohla darovat krev. František, v mládí jsem darovat krev chtěl, ale při laboratorním vyšetření mi byly zjištěny špatné hodnoty bilirubinu. Proto k odběru nedošlo. Moc si cením lidí, kteří krev darují.
Tak ať se pan František staví, já si myslím, že hodnota bilirubinu už dneska není úplně na překážku.
No vydá, tak Petra. Krev darují, ale moji rodiče mě stále od této aktivity zrazují. Argumentem je, že zdravotníci krev nedarují, protože vědí, jak je to nebezpečné. Chci se zeptat, jak velké procento zdravotníků daruje krev.
Tak tuto statistiku teda opravdu nemám, ale spousta zdravotníků daruje krev, skutečně. To je zcela zavádějící. Lidé mají obavu ze spousty věcí, které se nezakládají na ničem racionálním. Můj manžel daruje krev, spousta mých příbuzných daruje krev, neteře darují krev, nebo neteře, děti od mých bratranců a sestřenic, kteří jsou starší než já. Jistě, že bych jim to rozmluvila, kdyby v tom bylo nějaké riziko.
Paní Hanka, moc ráda bych darovala krev, sama se mi potřebovala po prvním porodu. Nemohu však z důvodu onemocnění štítné žlázy a moc mě to mrzí. Petra, darování krve považuji za velmi šlechetný čin, sama jsem krev nedarovala, nedělají mi dobře injekce. To je zajímavá otázka, dá se od toho nějak odnaučit, aby to ten člověk jako si na to zvykl, nebo když už vidí injekci a klátí se, dá se s tím něco dělat?
Tak určitě se všemi iracionálními předsudky a pocity se dá něco dělat. Trémou počínaje a tímhle konče samozřejmě, ale na stranu druhou prostě pokud je tam skutečně nějaká jasná fobie, byť ten člověk si to uvědomuje, že pochopitelně je to nějaká určitý druh nějaké nástavby jako jeho vlastní. Myslím si, že skutečně člověk může dělat takovou spoustu užitečných věcí, že týrat se darováním krve, když z toho mám hrůzu, asi to těm lidem spíš rozmlouváme, ale každému, kdo by teda takhle přišel a v podstatě řekne to už ve dveřích, jako chtěl bych darovat, ale mám strach, tak myslím si, že ten personál skutečně už do té míry profesionální a empatický, že já si nepamatuju, že by něco dopadlo vyloženě špatně, takže zkuste to a v nejhorším odejdete a darovat se nebude. Jako rozhodně s tímhletím počítáme a myslím si, že ty obavy umíme rozptýlit. Ale ať si to nikdo nevyčítá, to skutečně je něco mimo naše racionální uvažování a v základu s tím asi nic moc neuděláme.
Paní Pavla, darovala jsem krev asi 9krát, už je to pár let zpět, pak zpřísnili kritéria a kvůli ročnímu pobytu v Anglii jsem v době nemoci šílených krav musela s darováním skončit, přestože jsem s takovým nemocným v kontaktu nebyla. Je to škoda, ten pocit, že můžu darovat cenou tekutinu je báječný.
Tak to mě mrzí, ale to je skutečně opatření, to si nevymyšlela Česká republika, tady toto opatření, to je celoevropské nařízení, říká nám to naše legislativa a tak nějak tomu zákonu se musíme přizpůsobit všichni, tedy i my. Takže to mě určitě mrzí, ale tímto způsobem se svého času evropské země ochránily vlastně před přenosem tady této infekce.
Paní Eva, moc jsem si přála chodit dávat krev, ale bohužel jsem měla v dětství žloutenku, takže to nejde.
Tak pokud to byla žloutenka typu B nebo C, tak jistě. Pokud se jednalo o žloutenku A, tak je to spíš nepochopení a nic tomu nebrání.
Paní Helena ze Zábřeha nás zdraví. Jsem dárce krve i plazmy již 79krát. Není se čeho bát. Pěkný den a mnoho zdravých dárců. Tak paní nebo pán M, moje maminka, dokud byla zdravá, dávala pravidelně krev. Má totiž nulku. Já jsem se o to zajímala, ale nemohla jsem. Mně samotné předloni něčí krev při operaci zachránila. Děkuji. Tak, ještě máme tady v tuto chvíli poslední dvě SMSky. Marie, před operací žlučníku jsem musela dostat 2 litry krve, měla jsem 4 malé děti. Díky bohu to dopadlo dobře. Sama jsem nemohla darovat krev, že jsem v dětství prodělala žloutenku. Za to byl dárce můj syn a dcera je zdravotní sestra. Bohu díky. S pozdravem, babička Marie. Tak a poslední v tuto chvíli SMSka. Píšete nám textové zprávy na číslo 775 132 132. My se vás ptáme, zda jste uvažovali o dárcovství krve nebo jste dárci krve, zda se chcete podělit o svou zkušenost nebo úvahu, nebo se našeho hosta Hany Lejdarové, primářky transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno, na něco zeptat. A tady píše Lucie. Jako studentka jsem si vylepšovala rozpočet komerčním dárcovstvím plazmy. Po studiích jsem se finančně stabilizovala, život mi rozum dal a uvažovala jsem o dobrovolném dárcovství. To ale přišlo první těhotenství, 1,5 roku kojení, 2. těhotenství, 5 kojení, nyní jsem po 3. těhotná, chudokrevná, nicméně se těším, že se jednou stanu dobrovolným dárcem krve. Mám skupinu 0 Rh negativní, ani nevím, jestli je více či méně nedostatková. Dotaz. Mohla byste říct něco bližšího o Rh diskompatibilitě mezi matkou a dítětem? Jaká jsou rizika a jak se předchází komplikacím? Tak to je tak, paní Lucie.
Teď nevím, jestli tam byl první dotaz na tu krevní skupinu. Zaznělo to tady několikrát, taková úvaha, která ta skupina je vlastně ta nejcennější v uvozovkách, tak to bych chtěla asi uvést na pravou míru. My si krevní skupiny opravdu nevybíráme. Je pravda, že nulka mínus je taková ta, se říká, univerzální dárce. Jo? Čili nula mínus, ten, kdo má nulu mínus, tak může za určitých okolností darovat krev komukoliv, pokud to teda spěchá a není čas na rozlišování skupin, stanovení skupiny u toho raněného a tak dál, tak tuto krevní skupinu lze použít univerzálně, ale to neznamená, takže se jí spotřebuje paradoxně trošku víc, než by odpovídalo populačnímu výskytu, tak jsem to chtěla říct. Ale to vůbec neznamená, že by snad byla nějak cenější. Naopak v naší populaci, evropské populaci, je nejrozšířenější skupinou Ačko plus, takže vůbec to není tak, že bychom si napříč krevními skupinami nějak vybírali. Vůbec. To není absolutně kritérium. Zkrátka, my oslovujeme populaci Brňany obecně, zkrátka plošně, a jsme rádi za každého, kdo je ochotný darovat krev. Takže nějaká lustrace krevních skupin, to teda vůbec jako neprobíhá. Na to se lidi často ptají, takže to já využívám tuto příležitost. A to je na tu inkompatibilitu v tom Rh faktoru, se ptala.
Matka a dítě, když je maminka těhotná a vlastně to tělo, jestli samozřejmě to laicky řeknu, bojuje proti vlastnímu dítěti.
Jasně. Já se pokusím to vysvětlit nějak jednoduše. Tam jde o to, že matka v těchto případech bývá Rh negativní, což znamená, Rh negativita je, že nemám D znak na povrchu svých červených krvinek. Prostě nemám ten znak, který je spojený s tím Rh faktorem. Rh faktor je takový zastaralý v podstatě pojem, bych řekla už dneska, který se jako v medicíně už úplně nepoužívá, ale prostě používá se v takovém tom běžném mluvení, jakoby běžně. A pokud je ta matka Rh negativní a to miminko, ten plod po tatínkovi naopak zdědilo Rh pozitivitu, tak tam samozřejmě dochází jakoby byť ty oběhy krevní, mateřský a ten plodový jsou oddělené placentou a je to samozřejmě zařízeno v tom těle, aby si to nevadilo, tak přece jenom nějaké to transplacentární krvácení a tak dále, to tam prostě probíhá v průběhu toho těhotenství. A ta matka se může takzvaně naimunizovat. Čili tím, že se setká se znakem, který je jejímu tělu cizí, tak si proti němu začne vytvářet protilátku. A teď je samozřejmě otázkou, do jaké výše, do jakého titru tu protilátku vytvoří. Takže ve většině případech jsou ty titry nevýznamné a v podstatě k nějakému ohrožení toho těhotenství v zásadě nedojde. No a v těch horších případech jsou ty titry vysoké a mohlo by do určité míry teda vlastně tady ta imunizace a vytvoření té mateřské protilátky by mohla nějak ohrozit prostě ve vývoji ten plod. Takže tam už se potom musí samozřejmě nějakým způsobem ad jedna teda to dítě monitorovat pravidelně, to v každém případě, a ad dvě případně léčebně zasáhnout třeba iž už v průběhu toho těhotenství, například intrauterinní transfuzí.
Mm-hmm. Co všechno se může z krve darovat?
Tak buď se dá darovat plná krev jako taková, která, ale plnou krví se už dávno léčí, to je prostě obsolentní už dneska, takže ta plná krev se dál zpracovává na ty jednotlivé složky. A nebo se daruje konkrétní komponenta z té krve, a to tím přístrojovým způsobem na separátoru krevních elementů. A tam můžete darovat buď plazmu, krevní destičky, anebo červené krvinky jako takové. Mm-hmm. Ale většinou k tomu přístrojovému odběru červených krvinek nebývá důvod, protože bych řekla, že vzhledem k tomu, že ty přístrojové odběry jsou zatíženy nepatrně vyšším rizikem než odběr plné krve, tak když můžu z odběru plné krve získat to též, tak asi bych tuto cestu zbytečně nevolila. Ale ty přístrojové odběry červených krvinek například volíme u vzácných dárců. Jo, tam, kde je nějaká jedinečná kombinace třeba znaků a opravdu ten dárce je vzácný a máme v registru jednoho nebo dva, tak se určitě vyplatí udělat ten přístrojový odběr.
Pokračujeme v tématu dárcovství krve jako služba. Posloucháte Radio Proglas. Zdraví vás Ivana Horáková se svým hostem, primářkou Hanou Lejdarovou. Kdo se může stát dárcem krve a krevních složek?
Tak dárcem krve se může stát kdokoliv, kdo dovršil věku 18 let, čili musí být dospělý. V evropské legislativě to tak je. Musí mít minimálně 50 kilo. Lépe více, teda rozhodně, ale ta legislativní mez je 50 kilo.
To musím takovou drobnou osobní vsuvku, když jsem se ocitla právě na recepci tkáňového, a teď bych to řekla správně, transfuzního tkáňového oddělení, tak se na mě paní tak zkoumavě podívala, jestli vůbec mám těch 50 kilogramů. To mě tak potěšilo.
Samozřejmě.
Bylo jediné místo, kde potěší každé kilo navíc, ale můžeme pokračovat v tématu.
Takže to jsou ty dvě podmínky, věk, váha, a potom já bych to asi zobecnila, ten člověk by neměl nebo nesmí trpět nějakým chronickým vážným onemocněním. Dneska už dávno, dávno netrváme na stavu plného zdraví, to jako skutečně by asi nebylo možné v době, kdy v populaci je, já nevím, 50% alergiků a tak dál, tak to zkrátka by nefungovalo. Takže opravdu chodí lidi darovat s hypofunkcí štítné žlázy, s vyšším krevním tlakem, se spoustou takových jakoby nezávažných chronických stavů s alergiemi samozřejmě. Vylučujeme lidi se závažnými chorobami, jo? Čili to bych ráda zdůraznila. Takže možná, jak tam byl jeden z těch dotazů, že paní má problém se štítnou žlázou, musela bych asi vědět detaily. Pokud je to hyperfunkce štítné žlázy, tak samozřejmě, jo, třeba Bazedovova choroba, tak to určitě z dárcovství vylučuje, protože to spadá spíš do té kategorie jaksi těch závažnějších stavů, ale pokud je to opravdu čistě snížená funkce štítné žlázy, kde stačí vlastně doplnit tu sníženou hladinu hormony jaksi znějšku, tak by to nemělo darování krve v podstatě nějak překážet.
My jsme se už trochu dotkli těch krevních skupin, ale které krevní skupiny jsou potřeba nejvíc, které se nejvíc zpracovávají?
No, já už jsem to říkala, jako v evropské populaci je nejzastoupenější Ačková skupina, mm-hmm. Ačko plus, mm-hmm. samozřejmě. Jo? Co se týče rozdělení právě RH faktoru, tak přibližně 15% lidí je RH negativních a těch zbývajících 85% je RH pozitivních.
A teď možná otázka, když se v současné době hodně lidé stěhují, k nám přicházejí jiné národnosti a podobně, jaká je tady zhoda naší krve s jejich? Je tam nějaký problém?
No tak etnicky se liší právě to zastoupení antigenů, těch znaků na povrchu červených krvinek. Jo? Nevím, do jaké míry je povědomí, běžně asi laici vědí o dvou krevních skupinách, systém AB0 a ten RH faktor. Ale obecně je krevních skupin něco přes 30, neustále se to mění, protože se pořád objevují nové a nové znaky. Takže krevně skupinových systémů rozlišujeme něco víc než přes 30. A samozřejmě s těmi krevně skupinovými systémy jsou spojeny prostě konkrétní znaky, které se mezi jednotlivými populacemi etnik odlišují. Tak jak v Evropě je nejběžnější Ačková skupina, v Ázii Bčková, tak i v těch ostatních krevně skupinových systémech je prostě rozdíl. Což samozřejmě potom by mohlo, řekněme, právě tak, jak zmiňovala víceméně to stěhování, tu migraci, dělat jakési potíže, ale já si myslím, že tady tento stín už jsme na transfuzce překročili tím, že v Brně my dokonce jdeme dál, protože Brno je poměrně dneska už velké moderní město, kde pracuje velká spousta cizinců a to jsou obecně celkem altruisticky zaměření lidé, kteří taky, jako když tady žijí dlouhodobě, třeba 5-10 let, tak taky mají potřebu tady udělat něco užitečného, něco zkrátka navíc. Nejenom tady žít a vydělávat peníze, řekněme.
Dokládám setkáním se dvěma Angličany, no. kteří tam šli darovat jo. krev, taky příjemně.
Jo, čili my skutečně děláme náborové prezentace tady i v angličtině, v těch firmách, kde o to mají zájem a řekla bych, že těch anglicky mluvících dárců, to nejsou samozřejmě Britové pouze. Spíš výjimečně, logicky. To jsou jiné národnosti, ale ta jakoby rasová pestrost je tam teda obrovská, mm-hmm. my se tomu vůbec nebráníme.
Stává se, že musíte odebranou krev zlikvidovat, protože pro ní nebylo využití?
Nám teda naštěstí úplně výjimečně, protože skutečně tím, jak ve velké nemocnici jsou ta pravidla ekonomicky poměrně přísně nastavená, tak se nám skutečně podařilo najet na takový systém, který je maximálně efektivní. Přispívá k tomu to takzvané regulované dárcovství krve, které jsme zavedli, myslím, tuším, to bylo v roce 2007, kdy my už si nemůžeme dost dobře dovolit právě tady z tohoto důvodu, aby ta využitelnost byla, nechat dárce chodit zcela spontánně, živelně. Mm-hmm. Je prostě potřeba, nezbytně nutně potřeba, aby se ta krev opravdu použila a došla na to místo, kam má, tak lidi zvát podle krevní skupiny. Respektive my víme v každém dni, kolik potřebujeme odebrat. Aček plus, nulek plus a tak dál a tak dál. Lidé se objednávají a jakmile se to zaplní, tak říkáme bohužel, buďte tak hodní, přijďte třeba za týden, to se bude hodit. Takže samozřejmě toto, jak si svého času dárce naučit, nebylo nic jednoduchého, protože prostě byla to obrovská změna v té organizaci jejich volného času a tak dál. Ale dneska si myslím, že to funguje úplně luxusně, nikdo s tím nebojuje a výsledkem je to, že skutečně máme jedny z nejnižších likvidací vůbec v rámci České republiky, ale nejenom to. Já jak poměrně hodně jezdím po světě a mám to srovnání, tak bych řekla, že to velmi obstojí i v rámci toho evropského prostoru.
Mm-hmm. Máme tady zprávu od paní Jany. Krev jsem darovávala několik let, pak jsem byla požádána, abych začala dávat plazmu, pokud by se neobjevily špatné výsledky krve. Tak bych chodila dál. Všem přeji zdraví. K čemu tam mohlo dojít? Jak je to s tím dárcovstvím krve a plazmy? Co je jakoby lepší nebo horší nebo využitelnější nebo je to větší prestiž darovat krev nebo darovat plazmu?
Ne, tak to vůbec. Na prestiž asi bych vůbec nehrála. Obojí je potřeba, tak asi. My samozřejmě, ne každý dárce, nebo respektive Ta kritéria pro darování plné krve jsou asi taková nejobecnější a nejširší. No a potom už na ty přístrojové odběry je potřeba splňovat většinou něco navíc. Takže tomu už neodpovídá úplně každý, kdo na tu transfuzku přijde.
To znamená, jo, že na přístrojový odběr...
Takže tam je potřeba dělat výběr a skutečně my si musíme... Standard je, prostě když někdo má zájem o darování krve, tak prostě přijde a ten první odběr musí nutně být ta plná krev. Protože teprve až zjistím, že někdo zvládá ten odběr plné krve, to běžné v uvozovkách puštění žilou, tak můžeme uvažovat teda o přístrojových odběrech, kde přece jenom už je to trošku náročnější pro toho dárce. Ale navíc na ten přístrojový odběr musí ten dotyčný splňovat určité požadavky. Někdy je to krevní obraz, každopádně jsou tam vyloučeny nějaké záchvatovité nemoci. Díváme se na stav žil, jo, nesmí tam být žádná nedostatečnost v žilním systému. Takže jsou to určité jakoby věci navíc, které jsou limitem a je potřeba dělat výběr, takže tak asi.
Po písničce se podíváme na to, co udělat, když se rozhodnete darovat krev.
Smím si ještě na chvilku hrát, můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat, je to pryč. Proč se musím zas převlíkat, když se mi zas vůbec tak, ale hrozně nechce spát, je to pryč. Možná se trochu opozdím, proč se mu asi nelíbím, jak vychr na nebi mraky, že nestejně letí čas. Kdybych se vdávat musela, tebe bych stejně nechtěla, teď rychle žít, dokud ještě vychřice nesmete nás. Je to pryč. Moc mě samotnou necháváš, naposled tak dávno, už nevím, kdy asi měl jsi mě ještě rád. Je to pryč. Ne, nemůžu si vzpomenout, na chvilku mě nechte, na vteřinku krátkou jenom vydechnout. Je to pryč. Rozsvět je tady, hrozná tma, nemůžu usnout bolestma, jak vítr na nebi mraky, že nestejně letí čas. Raději nevycházím ven, bojím se teď, co sama jsem, a přece jenom žiju a počítám každý den. Je to pryč. Ne, neutíkej, miláčku, a počkej jen chvilku, už běžím za tebou ještě kousek, stůj. Je to pryč.
Co udělat, když se rozhodnu darovat krev? Musím znát svou krevní skupinu, když jdu poprvé na ten odběr k vám.
Ne, rozhodně ne. Není nutné si nechat stanovovat ani krevní skupinu, ani žádné jiné vyšetření.
A když jdu na ten prvoodběr, tak mám tedy dělat něco speciálního předtím, jako den předtím, nebo ráno, nebo
tak,
jak to
vypadá? Tak, tu nejspeciálnější věc, kterou bys měla udělat před prvním odběrem, že jo, nějakou dobu trvá to rozhodování, většinou máme zkušenost, se lidé rozhodují na základě zkušenosti někoho z blízkého okolí. Buď tak, jak nakonec to vyplývalo i z těch komentářů, co nám poslali posluchači, že velice často k tomu darování krve lidi vede nějaká osobní zkušenost, zkrátka nějaký úraz třeba v mládí, nemoc někoho blízkého a podobně. Takže toto funguje určitě líp než jakákoliv reklama, jakákoliv medializace. No a pak, když už se teda rozhodnu, že by to tak mělo být a že bych se chtěla zařadit mezi dárce krve, tak my vždycky radíme, že to nejpodstatnější je podívat se nám na web. Protože tam jsou opravdu jako poměrně podrobně rozpracované informace a tam se člověk dozví úplně všechno. Takže klíčová věc je samozřejmě mít potřebné doklady vyřízené, protože jako musíme garantovat identitu toho dárce, že jsme výrobci léčiv, to se nedá nic dělat, na to je legislativa. takže nemůžeme odebrat někoho bez platného občanského průkazu nebo aspoň pasu a tak dál, pojištění, že? Takové ty prostě věci, řekněme formálního rázu, se tam člověk dočte, plus jsou tam podrobně rozpracované informace právě i o té dietě, jak má být člověk jako připravený na ten odběr, aby si to neskomplikoval tím, že ho třeba odloží.
Slyšela jsem o situaci, kdy jeden člověk, který šel na odběr krve, si říkal, nebudu moc pít, abych jako neskresloval ty výsledky z té krve.
Jako nebudu pít, no, ne, ale obecně pít, ne,
nebudu
ne alkohol.
Pít tak. Třeba vodu nebo něco, abych neskresloval. Jo,
tak to právě vůbec, protože my v den odběru je teda nutné být najezený. To je pro lidi překvapení a nezvyk, protože běžně jsme zvyklí na diagnostické odběry krve chodit na lačno. Což má samozřejmě logiku. Jo. Přesně tak. Protože když jdu na diagnostické vyšetření, tak jde o to zjistit, co v té krvi konkrétně teda je a vyšetřit to. Takže samozřejmě interference s nějakými kapenkami tuku prostě není dobrá. Ale tady to je úplně jiná situace, přece jenom během toho jednoho sezení odebereme buď 450 ml plné krve, nebo je to ten až hodinu trvající přístrojový odběr. Je to pro ten organismus přece jenom nějak náročné a je potřeba být v kondici. A k té kondici patří odpočinek, takže jako není dobré chodit na odběr rovnou třeba z noční směny, to rozhodně jako nedoporučujeme. Pak k té kondici patří nebýt nalačno, čili dietně posnídat, vyhnout se teda těm potravinám, před kterými varujeme, těm tučným a tak dále, ale určitě být najezený a být dostatečně hydratovaný, což obnáší vypít v den odběru asi půl litra tekutin.
A nejlépe i den předtím hodně se prolívat.
Určitě, myslet na to, ano. Jo, čím je, jak si to řečiště naplněnější, tak tím to líp teče a je to tak jako víc pro radost pro obě strany, jak pro tu odběrovou sestru, tak pro toho dárce.
Kdo rozhoduje o tom, co mohu ze své krve darovat? Já osobně.
Tak do značné míry určitě ten dárce se, nebo takhle, už o tom byla řeč. Prvně, pokud má někdo zájem o darování, tak při tom prvním odběru opravdu tam není volba, tam není výběr, tam zkrátka je nutné darovat plnou krev. Ale potom, pokud ten dotyčný splňuje ta kritéria pro přístrojový odběr nějakého typu, ať už jsou to plazma nebo destičky, tak samozřejmě my jsme za to velmi rádi, a uvítáme toho dárce i jaksi do jako komunity tady těchto dárců, prostě co chodí na ty přístrojové odběry a ty odběry se dají i kombinovat a střídat. A v principu do značné míry tady o tom rozhoduje ten dotyčný, jakože že je ochotný na ten přístrojový odběr jít, tak to je asi to prvotní. Ale pak samozřejmě musí splňovat ta kritéria, to musí posoudit nějaký zdravotník a musí to být potřeba. Jo, to je další věc. Takže my asi dost dobře, o odběr destiček je poměrně zájem. Jsou dny, kdy třeba na určitý typ odběru se nám hlásí víc lidí, ale my zkrátka potřebujeme v té dané krevní skupině prostě odebrat třeba jenom 4 dárce. Takže ten pátý prostě počká na třeba další den.
No, tak. Takže je lepší nechat to ve vaší režii, nebýt nějaký umíněný a říkat si, chci jít na to nebo chci jít na to. Nechat
já
to na
myslím,
vás.
Že si to docela dobře vysvětlujeme, že k nějakým umíněnostem teda nedochází.
Mně se líbí to zlepšení, které máte, že máte možnost online objednání, je tam kalendář, kde si vyškrtám, kdy bych ráda přišla, už se ví, kdo já jsem, že mám takovou a takovou skupinu a podobně, takže není vůbec problém se i přeobjednat a sám si to vlastně pošéfovat na vašich stránkách.
Tak má to i své kritiky, objevily se hlasy, kdy jako lidé si stěžují, nebo to je silné slovo, jako asi stěžují, ale přijde jim to, že je to neosobní a raději si s těmi sestřičkami telefonovali. Tak já to svým způsobem chápu, já jsem asi poslední člověk, který by to tlačil do nějaké té elektronické doby a takové to odličtění od osobnění, ale opravdu v provoze, který máme my, tak si myslím, že toto byl obrovský krok dopředu. Uvolňuje to těm evidenčním sestrám ruce, že se o to víc, oč méně musí teď telefonovat, tak o to víc se můžou individuálně věnovat těm dárcům, kteří tam teď momentálně jsou. A tak si myslím, že by to mělo být. Takže těm, kterým to přineslo jakési rozladění, tak se teda moc omlouvám. To opravdu nebyl asi ten záměr s vámi přestat mluvit, to v žádném případě. Přijďte osobně a budeme si povídat. Ale co se týče toho objednání, tak skutečně ta situace, kdy se objednávalo pouze telefonicky, my odebereme denně 120 až 150 lidí, to prostě to nebylo udržitelné.
Paní Helena píše, pracovala jsem jako sanitářka na dětské onkologii v Brně. Pro děti jsem často přinášela krev. Tak jak je to s dárcovstvím a klíšťaty, ptá se paní Věra.
Tak klíště...
Darovat nemůžete.
Klíště tím, že přenáší tady ty nebezpečné nemoci typu borelioza a podobně, tak samozřejmě je to problematická informace anamnesticky a my musíme vzhledem k tomu, že Jižní Morava je jakousi predleční oblastí nebo prostě endemickou až oblastí třeba klíšťovky, tak to musíme brát vážně. Opět jsou na to doporučení a legislativa, kdy každého dárce, který má klíště přisáté, tak musíme odložit na měsíc, aby se dodržela inkubační doba tady těch infekcí. Mm-hmm. Tedy pokud by zrovna tohle klíště ty infekce přenášelo, tak aby skutečně s jistotou buď ta infekce proběhla, nebo se teda tou dobou ověřilo, že ten dárce je zdravý.
Pan Karel tady píše, mám 40 odběrů.
To je krásné, to je na... zlatou Janského plaketu.
Jana krev darovala dvakrát a píše, pak jsem byla několikrát odmítnutá kvůli sníženému hemoglobinu a tak jsem to vzdala, což mě mrzí. Podobně to má i můj muž, i dcera. Může mít snížený hemoglobin souvislost s krevní skupinou? Máme všichni 0 minus.
Ne, tak tam souvislost s krevní skupinou není určitě, ale pokud celá rodina má nižší krevní obraz, než by odpovídalo běžným limitům v populaci, tak bych se určitě zamyslela nad životním stylem a nad stravovacími návyky. To nemůže být náhoda. Pokud to uvádí teda tady ta paní a vidí to i u ostatních členů rodiny, tak buď zkrátka je tam nějaký přísun, nižší přísun železa ve stravě, než by měl být, to by mě přišlo tak asi nejpravděpodobnější, anebo něco jiného, jak by v té stravě chybí.
Tady se nabízí otázka, jak kvalitní krev mají vegetariáni, vegani, když jsou nějaké...
To je strašně individuální, to skutečně, jako abych nerada paušalizovala, máme v registru spoustu vegetariánů, kde to jako funguje, takže já si ani nemám jaksi to vzdělání v té nutriční medicíně, abych tady mohla dělat chytrou, to teda v žádném případě, ale samozřejmě v řadách těch vegetariánů jsou problémy s krevním obrazem daleko častěji, to dá rozum. Čili já vždycky radím to vegetariánství, já to nijak nezavrhuju v žádném případě, prostě pokud je to pro něho cesta, pro někoho cesta, tak určitě, ale myslím si, že v té chvíli se výživa nebo obecně životní styl trošku stává vědou, že se tomu neubráníme a stojí za to se tomu skutečně věnovat, jak docílit, aby prostě tím, co si teda odpírám v té stravě, tak jak docílit toho, aby to do toho těla přišlo, aby to nikde nechybělo.
Mm-hmm. Tak, dívám se ještě na další. Paní Irena, kdysi jsem chtěla darovat, ale kvůli vysokému bilirubinu jsem nemohla. Možná je to teď už jiné.
No ty vysoké bilirubiny, to je nejčastěji izolovaný vyšší bilirubin, kterému se říká Gilbertova nemoc, Gilbertův syndrom. Obvykle to je záležitost, která je vhodná ke sledování, nijak se neléčí, prostě je to jenom izolované zvýšení bilirubinu bez nějakých známek jaterního postižení. A samozřejmě my většinou chceme, aby ta hodnota bilirubinu byla jakž takž únosná, čili aby potom třeba ta vytěžená plazma z toho odběru nebyla vyloženě prostě dožluta, jako tím bilirubinem, ale taková tolerovaná, nebo asi mez, kterou my tolerujeme, je kolem těch 50.
Poslední
Takže
otázka.
To bychom vyšetřili a vidělo by se.
Na co bychom se dnes chtěli zeptat, tedy, nebo vy se ptáte naším prostřednictvím, lze darovat po žloutence typu A?
Ano, určitě.
Tak, tím jsme krásně zodpověděli pro dnešek poslední dotaz. Díky vám, kdo jste se ozvali do vysílání a zajímá vás téma. Myslím si, že tolik zpráv textových jsme už dlouho nedostali, je vidět, že téma je horké. Já moc děkuji za návštěvu ve studiu a hodně dárců přeji primářce transfuzní a tkáňové stanice Fakultní nemocnice Brno Haně Lejdarové.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Dnešní kafemlínek s tématem dárcovství krve jako služba je u konce a já bych na jeho závěr chtěla říct krátkou modlitbu a pak už se s vámi rozloučím. Pane, jako otec neopouští své děti, ani ty si nás neopustil. Bereš na sebe podobu chleba a vína, zůstáváš s námi v tajemství Eucharistie. Ty, všemohoucí Bůh, v maličkém kousku hmoty. Děkujeme ti za tento dar, kterým posiluješ a uzdravuješ našeho ducha, duši i tělo. Dej, abychom tě rádi navštěvovali, rádi se na tebe jen tak dívali a nechali se proměňovat. Nauč nás všechny starosti i radosti, veškerou vděčnost i zklamání odevzdávat tobě. nauč nás žít z Eucharistie. Amen. Celý fejetonek najdete na stránkách kafemlínek.proglas.cz. V tuto chvíli jsme u konce, loučí se Ivana Horáková a 3 výherce vylosujeme z vás, kteří jste napsali textové zprávy. Přeji vám všem užitečně strávenou postní dobu. Thank you.